habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa habeen khamiisa bisha sebtembar ee sanadka 2020 waa kow. Waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo boggeena internetka v o a somali.com. caawaya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena caawiya dunidana waxaa ka mid a al-shabaab oo burburisay ceelal biyood iyo xarumo isgaarsiin oo ku yaala galgaduud.
Saddexda deegaano hoos yimaada ayaa khawaarigta al-shabaab ay soo weerareen xilli saqdhaxa ah. Deedna markay meeshii yimaadeen waxay sameeyeen ceelkii biyaha laga cabi jiray iyo isgaarsiintiibay weerareen, ay bamku weerareen, bam ku dhufteen, qarxiyeen. Sidaas baaba deegaanka uga dhacay.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan khaladaadka caafimaad ee ka dhaca isbitaalada Soomaaliya iyo baahida loo qabo sharci iyo xeerar lagu yareeyo khaladaadka.
macalaha gudaheeda waxaa ku socday gabadha wixii loogu talagalay inay bannaanka usoo baxaan qofka bini-aadanka, tusaale ahaan saxaradii iyo kaadadii ayaa gudaheeda ku socday. khatibtii waxay noo sheegeen in miinka iyo mindhicrada qaar ay isku tolahayeen, waxba aan soo bixinba.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan xogta booqashow jeneraalka cusub ee madaxda ka ah taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika uu ku tegay dalal Soomaaliya ay ku jirto, barnaamijkii wargeysyada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. qaramada midoobay ayaa ku eedeysay dowladda Shiinaha inay ku kacday xadgudubyo halis ah oo ka dhan ah xuquuqda aadamaha. arrintan ayaa lagu shaaciyey warbixin la sugayey oo ku saabsanayd tacadiyada lagu eedeynayo Shiinuhu inuu ka geystay gobolka Xinjiang ee ka dhanka ah muslimiinta laga tirada badan yahay ee Uyghurska. dowladda Shiinaha ayaa ku boorisay qaramada midoobay inaanay shaacin warbixintan oo ay ku tilmaantay mid meel ka dhac ku ah qaranimadooda. Shiinaha ayaa Khamiista maanta dhaleeceeyey xafiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay isagoo ku eedeeyey inuu gacansaar la leeyahay Mareykanka iyo Reer Galbeedka. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Wenbin ayaa ku tilmaamay xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadamaha inuu noqday meel tuuga ah oo la shaqeeya Mareykanka iyo Reer Galbeedka oo ka dhan ah inta badan dalalka soo koraya, sida uu hadalka u dhigay. warbixintan ayaa lagu qiimeeyey xadgudubyada loo geystay muslimiinta Uyghurska iyo qowmiyadaha kale ee laga tirada badan yahay, laakiin baarayaashu waxa ay sheegeen in ay heleen caddaymo lagu kalsoonaan karo oo jirdil ah oo laga yaabo inay gaadhaan heerka dembiyada dagaalka. waxaana ku eedeeyeen dowladda Shiinaha inay adeegsato sharciyo dhinaca amniga qaranka ah oo gaar ah si ay u cabuuriso xuquuqda dadka laga tirada badan yahay. ciidamada Israa'iil ayaa maanta xoog ku galay xerada Balaata ee bariga Nablus iyo xaafado ka tirsan magaalada Albira ee Daanta Galbeed, waxaana halkaasi ka dhacay iska horimaadyo rabshado wata oo ay la galeen Falastiiniyiinta. sida ay sheegtay warbaahinta Falastiin, ciidamada gaarka ah ee Israa'iil ayaa dilay Samir Khalid oo ka mid ah dadka deegaanka xerada Alcayn, kaasoo dhaawac uu kasoo gaaray qoorta xilli uu saarnaa gaadhigiisa. wiil kale oo dhallinyaro ah oo lagu magacaabo Yazin Cafana oo kasoo jeeda xerada qaxootiga ee Qalandiya ayaa waxaa toogtay ciidamada Israa'iil intii ay socdeen iska hor imaadyadu. ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale xabsiga u taxaabay Jaasir Abu Xamaada, kaas oo la sii daayay markii ay dhallinyaro gadoodsan xoog ku galeen xerada Balaata, waxaana ay ciidamada Israa'iil ay gubeen dukaan ku yaala xeradaasi. ilo deegaanka ah ayaa tilmaamay in ciidamada Israa'iil ay weerareen tiro guryo ah oo ku yaala xaafadda. shabakadda makaan ee Israa'iil ayaa xaqiijisay in howlgal ay ciidamadu ka fuliyeen Daanta Galbeed ay kusoo qabqabteen tiro dad ah oo Falastiiniyiin ah, waxaana inta uu socday howlgalkaasi lagu dilay laba dhallinyaro Falastiiniyiin ah, mana jiro wax khasaare oo soo gaaray ciidamada Israa'iil. ciidamada Itoobiya iyo kuwa Eritreya ayaa weerar ku qaaday gobolka Tigreega ee waqooyiga Itoobiya, waxayna bartilmaameedsadeen jabhadda Tigreega, sida uu sheegay afhayeen u hadlay jabhadda, inkastoo wakaaladda wararka ee Reuters aanay u suurtagelin in si madax bannaan ay warkan u xaqiijiso. Getachew Reda oo ah afhayeenka jabhadda Tigreega ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay in labada ciidan ay subaxnimadii hore ee Saaka weerar ballaaran oo afar jihe ay ku qaadeen deegaanka Adiyabo ee waqooyiga galbeed ee gobolka Tigray. afayeenka dowladda Ethiopia iyo waliba afayeenka militariga dalkaasi iyo wasiirka warfaafinta ee Eritrea ayaan dhammaantood si degdeg ah uga jawaabin codsiyadii ku saabsanaa eedeymahan. Dowladda Ethiopia ayaa arbacada bayaan ay soo saartay ku eedeysay jabhadda Tigreega inay weeraro dhowr jihaha ku qaadeen ciidamada dowladda. Labada dhinac ayaa midba midka kale uu ku eedeynaya in uu jabiyey xabad joojintii. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Maraykanka Antony Blinken ayaa ku booriyay xukuumadda Ethiopia iyo jabhadda TPLF gelinkii dambe arbacadii shalay inay si degdeg ah u joojiyaan howlgalka militari ayna ka shaqeeyaan sidii loo soo afjari lahaa colaadda ka taagan dalkaasi Ethiopia. Halkaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Generaalka ciidamada badda ee Mareykanka ee Afrika ugu sarreeya Michael Langley ayaa booqasho ku tegay dalka Jabuuti soo iyo Soomaaliya iyo saldhigga ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin Kenya ee Manda Bay intii u dhaxaysay 18-kii ilaa 19-kii bishii tagtay ee August. Maxamed Cabdi Xasan ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
Waa booqashadii ugu horreysay ee uu Afrika ku tago tan iyo markii uu la wareegay xilka taliyaha taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika 9-kii bishii August ee sanadkan. Sida lagu sheegay warka soo baxay Africom, booqashadan 4 maalmood ahayd ayuu General Langley waxa uu kula kulmay hogaamiyaasha wadamadii uu tagay, saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga Mareykanka iyo ciidamada Mareykanka ee gobolka ku sugan. Ujeeddada booqashada generaalka ayaa lagu sheegay mid uu ugu kuuragelayay xaaladda bariga Afrika si uu ugala hadlo madaxdii uu arkay walaaca ay wadaagaan iyo sida ay mudnaanta u kala leeyihiin. Waxaa kaloo jeneraalku booqashadiisu ay ahayd sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay Africom mid uu ku doonayay inuu indhihiisa ku soo arko xaaladda oo aan looga sheekayn. Intii uu Soomaaliya joogay, General Langley waxa uu la kulmay madax iyo ciidamo ku sugan meelo ay ka howlgalayeen oo waddanka oo dhan ah si uu u soo arko dadaalada tababar ee ka socda saldhiggii uu tagay, islamarkaana uu soo qiimeeyo hanaanka sugidda amniga iyo difaaca ciidanka Mareykanka ee ku sugan Soomaaliya. Sida lagu sheegay qoraalka Africom, General Langley ayaa la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasiirka difaaca Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur iyagoo ka wada hadlay la dagaalanka Al-Shabaab. Generaalku waxa uu yiri dowladda Mareykanka waxay taageeraysaa dowladda Soomaaliya iyo shacabkeeda, waxaana naga go'an wada shaqaynta si aan u horumarino danaha iyo baraaraha labadeena wadan. Waxaan bogaadinaynaa, buu yiri, dagaalka ay Soomaaliya kula jirto Al-Shabaab, waxaana quudaraynaynaa in wada shaqaynteenna militari ay sii socoto. Booqashadii Jabuuti, jeneraalku waxa uu la kulmay hogaamiyaasha ciidamada Mareykanka si uu ugala hadlo howlaha saldhigga Mareykanka ee Camp Lamine ka socda. Waxa uu sidoo kale la kulmay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Maxamuud Cali Yuusuf, waxayna ka wada hadleen sii xoojinta xiriirka horeyba u xooganaa ee Jabuuti iyo Mareykanka. Waxa uu yiri jeneraalku, Mareykanku waxa uu ka mahadnaqayaa doorka hoggaaneed ee ay Jabuuti ka qaadatay howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya iyo sida wanaagsan ee Jabuuti u soo dhaweysay ciidankeenna. Waxaan filayaa, buu yiri, inaan sii wadno kobcinta xiriirkeenna iyo wada shaqaynta hogaamiyaasha labada dhinac. Ugu dambeyntii, jeneraalka ayaa tagay saldhigga ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin Kenya ee Manda Bay, halkaas oo uu kula kulmay safiirka Mareykanka ee Kenya, saraakiil sarsare oo ka socotay wasaaradda difaaca Mareykanka, iyagoo ka wada hadlay ammaanka iyo badqabka ciidamada Mareykanka ee saldhigga ku sugan. Jeneraalku waxa uu yiri saldhiggan Manda Bay waxa uu muhiim u yahay howlgallada Mareykanka ee Afrika, waxaana in howluhu halkan ay ka socdaan aan uga mahadnaqaynaa, buu yiri, xiriirka gaarka ah ee aan la leenahay Kenya iyo sida ay uga go'an tahay Kenya ka qayb qaadashada dadaalada amni iyo xasilooni ee gobolka, ayuu jeneraalka yiri. 4 maalmood ee uu booqashada ku joogay bariga Afrika, General Langley waxa wada tashiyada iyo kulamada ku wehlinayay safiirada Mareykanka ee dalkii uu booqday.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan oo warbixintaasi inoo soo koobayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday deegaano ka tirsan gobolka Galguduud iyagoo burburiyey ceelal iyo antenooyinkii isgaarsiinta ee deegaanada. Gudoomiyaha degmada Baxdo Maxamed Cabdullaahi Muuse ayaa sida weeraradan ay u dhaceen uga waramay wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalim Isxaaq.
Walaal Cabdullaahi, waa dhowahay V O A wanaagsan tihiin, waa ku dhowahay. Waxa weeye, haddaan ka warbixiyo sida meesha wax uga dhaceen, Baxdo deegaamada hoos yimaada degmada Baxdo deegaanada hoos yimaada ayaa qawaarigta Al-Shabaab ay soo weerareen xilli saqdhaxa ah. Deedna markii meesha yimaadeen waxay sameeyeen ceelkii biyaha laga cabi jiray oo iyo isgaarsiintii bay weerareen, ay bam ku weerareen, bam ku dhufteen, qarxiyeen. sidaas baa deegaanka uga dhacay.
Maxay ahayd muhiimadda ay u weerarayeen ceelasha iyo shirkadaha ama xarumaha isgaarsiinta ee ku yaala deegaanadaas?
Walaal, waxaad ogtahay bini aadanku maanta noloshiisu waa biyaha. Xilliga lagu jiro cimiladu aad u kulushahay oo xilli jidaal danba lagu jiro, waddanka abaaro qaar ka jiraan oo aan biyaha laga maarmin, dad iyo dunyabaysa ka maarmin. Isgaarsiintuna waxay ka mid tahay sidoo kale nolosha bini aadanka maanta ku xiran tahay oo aad iyo aad baa isticmaalkii iyo ganacsigii iyo wada shaqayntii wax kasta ugu xiran yihiin. Marka dee waxaan u aaminsannahay inay tahay inay bini aadan ka horjeedaan sidaasna ay tahay dhibaatada siday ku geystay.
Waxaa wararku ku soo gaarayaan in deegaano kale oo kaga degmada Baxdo baraaga dadku ay kaydsan jireen ee iyagani burburiyeen. Arrintaa bal haddii ay jirto?
Walaal, way jirtaa. Deegaanada waxmeelo badan bay nimanku wax yeelleeyeen. Inta hadda la xaqiijiyos la og yahay laba tuulo oo hoos yimaada deegaamada hoos yimaada kamid oo laba ceel biyood, saddex ceel biyood oo meelna laba ku taallay, midna iyo mid ku taallay, iyo isgaarsiintiiba labadaas ay ka wax yeelleeyeen. Baraaga iyo wax yeelleeyeenna way jirtaa. Marka nimankana waa niman cadow oo hodee ummadda noloshooda iyo soo jireenkooda iyo midna aan maaragtay u naxayn ummadda. Sidaas weeye, deegaanada wax yeelleeyeenna waa sidaas.
Ma loo qaadan karaa burburintan shabaab ay ku sameeyeen ceel biyoodyada iyo baraagaha iyo xarumihii isgaarsiinta dagaalka Baxda ee looga itaalka roonaaday inay ku caraba ba'ayaan Al-Shabaab?
Walaal, nimanka aragtidoodaba dee bini aadanku dadku iyaga ku saran, iyagu martaba qof nooliba waxa weeye waa u cadow inay dishaana ka go'an. Degmada Baxdana dee iyagoon baa soo weeraray, dhibkii jabkuna iyagu ku gaaray. Marka annagu hadda ma dhigi karno sababtay ku weerareen waa sidaas, laakiin waxa nahay sababtay ku weerarayaan inay tahay nolosha bini aadanka inay ka soo horjeedaan oo inaan ogolayn qof noolba ilaa iyaga mooye cid kale nolol ogoy.
Haddii ceel biyoodyadii deegaanada ku yaalay ay shabaabku waxyeelleeyeen, lana ogyahay in deegaanada ay abaar ka jirto, maxaa dhibaato ah ama saameyn ah oo dadka iyada ka soo gaari kara?
Walaal, waxaad dareemi kartaa dee noloshu bini aadanku biyihii ku tirsanta, biyuhuna markay yimaadaan dib baa kasoo gaaraya oo wax waa ka imaanaya. Laakiin insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa dadkan markastaba allah noloshooda kafaalo qaaday, wayna noolaan doonaan, wayna sii noolaanayaan. Cadowgana insha allahu meesha uu joogo masii joogi doono biidhnillahi tacaala.
Dambayntii guddoomiye, gurmad baad ku gaarteen deegaanadii ay waxyeelada u geysteen Al-Shabaab. Markii aad deegaanada tagteen, ma jirtaa wax aad la kulanteen shabaabkii iyo deegaano ay ku sugan yihiin?
Walaal, ma jiraan dee nimankaani waxa weeye waa naflacaari, ma awoodaan inay meel toos u weeraan oo ciidan ku weeraraan, ma awoodaan inay dagaal toosa galaan. Waxa keliya oo ay kaga soo hartay waa dhagartaas iyo inay meel qarxiyaan iyo meel inay bomba ku tuuraan. Insha allahna way soo dabargo'i doontaa. Imankana waxaan rajaynaynaa inaan meelaha ay maaragtay ay fariistimaha ama ay ka samaystaan ama ay ku dhumaalaysanayaan insha allahu tacaala aan uga daba tegi doonaa biidnillah. Shacabka Soomaaliyeedna waa laga dulqaadi doonaa insha allah.
aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Baxdo Maxamed Cabdullaahi Muuse oo u warramayay wariyaha v o d Cabdiwaxid Macalim Isxaaq. Dhinaca kalena, Al-Shabaab ayaa weerar, xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhig ciidamo oo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya ay ku leeyihiin shabeellada hoose. Wariyaha v o d Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan kasoo diray Baydhabo.
kooxda Al-Shabaab ayaa habeennimadii xalay weerar kadisa waxay ku soo qaadeen deegaanka Waramaxan oo ka tirsan degmada Walaweyn ee gobolka shabeellada hoose. dagaal muddo kooban socday ayaa ka dhacay deegaanka Warmaxan, kaasoo u dhexeeyey ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday. Ilaa sagaal ruux oo isugu jira ciidamada dowladda iyo dad shacaba ayaa ku geeriyooday dagaalka habeennimadii xalay ka dhacay deegaanka Warmaxan, sida uu v o a u sheegay guddoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka shabeellada hoose Cabdifataax Cabdulle oo aan khadka taleefoonka kula xiriiray.
Deegaanka Warmaxan oo ka tirsan degmada Walaweyn, habeenkii xalay ahaa saq dhexe xilliga adiga 10 saac loo yaqaano ama kale maaragtay 10 saac habeennimo oo dee salaada subax lagu dhow yahay, waxaa weeraray kooxda Al-Shabaab. Meeshaasna waxay ku dileen ilaa iyo 9 ruux. Inta hadda warbixintu nagu soo gaarayaan warar qaar way ka badinayaan, laakiin inta hadda la xaqiijiyo waa 9 ruux oo isugu jirta askar iyo dad askartu saaxiibo la ahaayeen oo dee maaragtay oo ay wada joogeen. marka intaas hadda warbixinta nagu soo gaartay waayahama dee waa ka warheysa gobolka shabeella hoose guud ahaantiis dhibaato badanaa ka jirtay xagga amniga. Maxaa la yiraahdaa, waxaa ka mid ah guddoomiyihii hore degmada maxaa la yiraahdaa marka oo magaalada marka lagu dilo waa og tahay tuulo u dhow zona af gooye wadada Walaweyn markii la qaadayo meel guri aroos ah oo dhowr maaragtay qof lagu dilay ama kale dad 10 ku dhow lagu dilay.
maamulka degmada Walloweyn ee kan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ka hadlin khasaaraha dagaal ee ka dhacay deegaanka Warmaxan ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dhanka Al-Shabaab, wax wara laga ma hayo oo ku aadan dagaalka habeenimadii xalay ka dhacay deegaanka Warmaxan. Xaaladda deegaanka Warmaxan ayaa lagu soo warramayaa caawa inay degan tahay, waxaana deegaankaasi haatan gacanta ku haya ciidamada dowladda. Kooxda Al-Shabaab ayaa xilliyada qaar weerar kadisa waxay ku qaadaan deegaano ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana dagaaladaasi ka dhasha khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga V o a. Waxay noo soo diyaarisay islamarkaa inala socodsiineysa Falastiin Axmed Iimaan.
adeegyada bulshada ee burburkii dalka ka dhacay kadib gacanta dadka gaarka ah ku haray waxaa ka mid a caafimaadka oo ah mid intiisa badan ay gacanta ku hayaan ganacsato macaashdoon ah. sidoo kale hubin la-aanta takhasuska iyo heerka aqoonta dhaqaatiirta ayaa ah mid aanan dalka ka jirin marka la eego dunida inteeda kale oo dhaqaatiirta looga baahan yahay in ay qaataan ogolaanshiyo ay ku shaqeeyaan, taasoo lagu saleeyo hadba inta ay aqoontiisa ama takhasuskiisu la-eg tahay. taasi waxay keenteen qaladaad badan oo caafimaad ay dhacaan, taasoo bukaano badani ay waxyeelo ka soo gaartay, qaarna ay naftooda ku waayeen. sidoo kale ma jiro sharci isbitaalada iyo dhaqaatiirta lagula xisaabtamo marka uu dhaco qaladaad la xiriira qaabka baaritaanka ama daweynta bukaanka loo maray. v o a-da waxay la hadashay dad badan oo cuduro aysan qabin lagu sheegay iyo kuwo si qaldan loo daweeyey. sidoo kalena waxaynu la hadalnay ehelada dad u geeriyooday daweyn ama qalliimo qaldan oo lagu sameeyey iyo kuwa weli cisbitaallo u jiifa. mid ka mid a dadka eheladooda ama qoyskooda ku waayay daweynta ama qalliinada qaldan ee mararka qaar bukaanada lagu sameeyo oo magaciisa ka gaabsada ayaa v o a-da uga warramaya xaaskiisa oo u geeriyootay dhibaato caafimaad oo kasoo gaartay cisbitaal ay u tagtay inay ku umusho.
xaaskiiga maalin jimca ah labada oktoobar 2020 ee xanuun fool ah qabtay mar ay tahay 8 saacadoodnimo soomaali markay u tahay. gabadhii waa adiga almuhim way dhashay alxamdulilah, ilaahay wuu kala keenay cunugii ayada. intaa kadib dhiiggii ayaa joogsan waayay, dhiigbax camal ayaan dareennay. gabadhii umulashada naga joogtay waxay tiri dhakhtarka u yeeraa dhakhtarka yimid wuxuu yiri waxaa jiro rabjar oo kaminkan rabjar sameeyey dhiigbaxu keenaa. dhiigbaxaas waxaan sameynaynaa xal ku jiraa in la qalo oo qaliin la sameeyo. hana ama laga baqsan karaa maya, xaalada xoogaa siriyas sii noqotay. gabadhii waa u saxiixnay, gabadhi waa la qalay. qaliinkii markii la qalay dhiiggii wuu joogsaday alxamdulilahi rabbilcaalamiin. dhiiggii iyo xoolihii iyo problemki iyo xanuunka xoogaa waa yaraaday. laakiin laba maalin kadib xanuunaa yimid marka sabdi iyo axad mana saxaroonayn, kaadi badanna ma jirin. marka isniina xoogaa waxaan u dhalatay war qofkan fiitigahoysaa waxbay riixaya leedahay waxna ka imaamayaan se wuxuu jiraa dhaqaatiirshaanwaay kida waa iska ficnaan ayuu leeyaa dhakhtarkii daaweyn xanuun baabi'a iyo gaas markaas ku kacay waxbaa wala siinaa. maalintii isniinta subaxdii go-aanaan qaadanay waxaan aray waa maadsantihiin waxaa qarash nagu leydihiin noo sheega nay gabadhiina waa la baxaynaa isbitaal kale la adeynaa. gabadhii waa la soo baxnay isbitaal kala imaanay. isbitaal kale markaan tagnay baaritaana la sameeyey kumiitaraad waxbaa la saaray. gabadha waxaa la yidhi saxaradan ikaada sababta isoo bixi la-dahay waxbaa jiro. adiga maalintii isniinta habeenkii makhriga la gaaray baaritaan waxuu sheegay gabadhan in wax xiran yihiin oo kaada saxaradan ay gudaheeda ku socdaan ayay dhakhaatiirta markaas ay cadeeyeen qaliin labaad ayay codsadeen. anaga qaliin labaadaan samayn karnaa wallaahi. waxaan ku qayaasi karaa baaldi oo 5 liter camal qaad ah noo camal madowda oo wasaqdii gudaheeda ku socotay laga soo daadiyey dhiig iyo macnaha gudaheeda waxaa ku socday gabadha wixii loogu talagalay inay bannaanka usoo baxaan qofka bini-aadanka. tusaale ahaan saxaradii iyo kaadadii ayaa gudaheeda ku socday. dhakhaatiirtii waxay noo sheegeen iminka iyo mindhicrada qaar ay isku tallaayeen waxba aan soo bixinba.
kadib qalinkii labaad ee lagu sameeyey marxuumadda, inkastoo uu ahaa mid lagu guuleystay sida odaygeedu uu sheegay, haddana ma ahayn mid xaaskiisa ay ku badbaaday. Wuxuuna sheegay inay dhaqaatiirtu ku wargeliyeen in infection ama caabuq ka dhashay wasaqdii caloosha ku daadatay uu jiro, taasoo markii dambena ay u geeriyootay sida uu sharxayo odageeda oo magaciisa ka gaabsaday.
Qalinka iyo wixii aad la sameeyey gabadhii xoogaa gudihiia marka dhakhaatiirta waxay qaaday infection sambabihii waxyaaba la xidhiirna waxay u baahan tahay ICU hadaan la geeyey. Markaas aan geynayno hospitaalkan koowaad lagu qalqalay ku horey sadexaad isniin ku jirtay, kaana waxay ku jirtay isniin iyo gelinka dambe iyo talaadi arbaco. Adiga isniinteedii kale ayay gabadhu qalinka dambe waa lagu guuleystay, caadiy notay saxaradii iyo wixii dhammaan caadiy u imaadeen. Laakiin dhakhaatiirta waxay cadeeyeen qalinka marka la sameeyey oo hore gudaha inay soo baxaan ayaa infection gudaha qaaday sababihii ayaa aad u shaqeyn waayey, saasi ICU uu baxatay. Adiga wallahi 10 days oo crash aan dhihi karo ayaan soo marnay walaashay.
Marka ilmihi waa nool yahay hadda,
gabadhee noo dhashay, gabadhii waa noo fiican tahay, aad bay wanaagsan tahay.
Haddaba maxay tahay sababta ay u dhacaan qaladaadkan halista gelin kara nolosha bukaanada? Sidaasa looga fogaan karaa? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Dr. Cabdiraxmaan Xasan oo hadda sameynaya takhasus pathologiga, waxa loo yaqaano ama baarista guud ee bukaanada.
Falastiin walaasha waa mahadsan tahay. Marka ugu horeyso dhakhtarka intuusan shaqadan dhakhtarnimada oo mihnad caafimaad ah intuusan gelin waxaa la mariyaa dhaar oo mataqaanaa waafaqsan sharciga, taas oo mataqaanaa ilaalinaysa xuquuqda bukaanka in uu Ilaahay uga cabsado bukaankana dib u geysanin sirtiisa iyo howlahaas oo dhan inuu ilaalinayo. Marka tan ugu muhiimsan horta taas waaye oo mataqaanaa in bukaanada Ilaahay looga cabsado. Wixii aqoon gaarsiisan uu qofkaas leeyahay inuu bukaanka uu ku caawiyo isagoo bukaanka kala tashanayo, tilaabo kasta iyo wax kasta uu qaadayo, ogolaanshaha bukaankan uu ku sameynayo haddii procedure ama wax kale ay tahay. Marka taasaa ugu muhiimsan in dhakhaatiirtu ay ilaaliyaan.
Ma ahan oo keliya in ay dhacayaan qaladaadkan iyo kuwo la mid ah, inkastoo ay ka gaabsadeen inay nala hadlaan, haddana waxaa jira dad dhowr ah oo noo sheega in xanuuno aysan qabin lagu wargeliyey in ay qabaan, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen sokorta ama macaanka iyo xanuunka kansarka, balse kadib safar caafimaad oo dalka dibaddiisa ay u aadeen dadkaasi loo sheega in xanuunadaas aanay qabin weligoodna aanu ku dhicin, maadaama aysan jirin nidaam baara oo diiwaan geliya qaladaadkan ka dhacaya isbitaalada iyo goobaha gaarka ah ee dhakhaatiirtu ay fariistaan. V O A duma magacaabayso goobahan caafimaad iyo dhakhaatiirta midba. Sidoo kalena marka ay bukaanadu wajahayaan xaaladan, qaad u baarista iyo daweyntaba ma jiro diiwaangelin, raalligelin iyo aqbalaad ay sameynayaan, sida uu sharxayo qofkan magaciisa ka gaabsaday oo xaaskiisa ay u dhimatay dhaawac soo gaaray xilligii dhalmada.
Falooyinka hor wax si badan nama siidi mogtahay aaaljiraa gaaraan nusha waa laisdifaaca ima khalad la jirin ama laisdifaaca ruux bini-aadanna xogaa naftiisu dibaa waxa lagu baratay walaad mudaa waa isdifaac. Anagamaxaama sameeyaen isbitaalkii labaad ee operationkii sameeyey anaga aan u aqran inuu wax saxay oo shaxaradii taadadii kadib imaadeen waxaan cadeen ah medical report noqora oo cadeen reportkan ah anaga isbitaal ayaanay isbitaalka ma dacweyn karno laftiisu saasu nagu jawaabay.
Haddaba sidee looga hortagaa in aysan soo noqnoqon falalkan dhibaatada u geysanaya bukaanada daryeelka caafimaad doonta? Sidaasi adduunku u wajahaa in dhibaatooyinkan oo kale aanay dhicin? Waa kan Dr. Cabdiraxmaan oo sharxaya.
Waa su-aal muhiim oo meesha ku jirto. Taas waxay tahay wadamada waxay leeyihiin regulations iyo waxay leeyihiin
sharciyo u gaar
ah oo ku saabsan xagga caafimaadka. haday council noqon lahayd, haday waxyaalo kale noqon lahayd, kuwaas oo ilaalinayo dhakhaatiirta practice gareynaysa ama shaqada qabanayso, in la register gareeyo, in license la siiyo, in license la cusboonaysiiyo haduu dhaco, haddii dhakhtarkii lasoo eedeeyo ama waxyaalo laga soo sheegay in ay fiiriyaan caseska ay baaraan. Marka waxaan u maleynaa waddankeena muddo dheer uu burbursanay, mana noo diyaarsano hay-adahaas ama hadday jiraan xataa hay-ado shaqaynayo oo functioning inaysan ahayn rajaynaya. Marka shuruucdaas iyo hay-adahaas qaabilsan ayaa ah hay-adaha ilaalinayo maxaa la yiraahdaa dhakhaatiirta iyo bukaanadaba xuquuqdooda ilaalinayo, oo ah hay-ado mataqaana oo professionkina ilaalinayo, bukaanadiina ilaalinayo, oo mataqaana labadaba meel dhexa u taagan oo hagaayo.
Mararka qaar waxaa qofka halis u ogolaa inuu xal u helo xanuun u baahan dhowr kiniini, iyadoo loo sheego inuu u baahan yahay qaliin. Mararka qaarna waxaa lagu wargeliyaa inuu degdeg yahay qaliinka u baahan yahay. Mid ka mid a bukaanadaasi oo magaciisa ka gaabsaday isna ayaa sheegay in xanuun dhinaca kaadaheysta ah oo soo wajahay loogu sheegay inuu u baahan yahay qaliin, balse markii dambe laga daweeyey.
Dakor mar baan xanuunsaday kaadi daadii gubeysay, soo fakanaysay, dhakhtaraan mar u tagay, dhakhtarkii la kulmay wuxuu ii sheegay in burosel jiro qaliin. Waga arrintii waa igu adkaatay. Talawadaagan Muqdisho la sameeyey, Muqdishaan tegay, dhakhtar baan u tegay, wiltar la saaray, dhiigo guud buu iga qaaday. Qaliin ma lihiday yidhi infection waaye. Marka infection daaweyn uu qoray, daaweynkii habeenka habeena waan isaga bogsaaday, alxamdulilah.
Inkastoo aysan jirin tiro qoran oo la og yahay oo ah goobaha caafimaad iyo cisbitaalada gaarka loo leeyahay ee dalka ka furan, haddana waxaa muuqata inay aad u badan yihiin. Haddaba Soomaaliya ma leedahay nidaam la xisaabtamo dhakhaatiirta islamarkaana hubiya? Waa kan Dr. Cabdiraxmaan mar kale.
May de Soomaaliya dee waddankeena wadda socota waa dee intaasuu muddo iska burbursanaa. Shuruucdaas wax Soomaali ha ahaadaana dhakhaatiir ah ama xataa ajnabi ha ahaadaana dibadda iska imaado ama waxyaalo fara badan oo waxaa jira dee qasan oo tayadina aanan sugaynin. Hay-adahaas diyaarsan oo dadkan la xisaabtami lahaa ama hagi lahaa ama shuruucdii tigsanayn aysan jirin, taas aa sahlaysa marka in dad badan oo dhakhaatiir aan ahayn ama kuwa kaloo dibadda ka yimid in mataqaana ay ku lug lahaadaan cases ama xaalado aan mal practice oo waddanka ka dhaco.
Waxaa muuqanaysa baahida loo qabo in la helo sharciyo iyo nidaam lagu maamulo goobaha caafimaadka ee dalka ka jira iyo adeegyada ay bixiyaan, sidoo kalena lagu dhowro xuquuqda bukaanada iyo dhakhaatiirta oo labaduba u baahan dhowris gaar ah. Dhegeystayaal, waxaan isku daynay inaynu la xiriirno wasaaradda caafimaadka balse nooma suuragelin. Marka ugu horeysa aynu helno ayaanu idiin soo gudbin doonaa. Intaas ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhiga v o a. Intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhigga v o a. Halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. halkaad wili nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. goordhow qodobo kale ayaa idin soo socda. Marka horese waxaad kusoo dhawaataan qodobadii wararka caalamka u dar korona. Qaramada midoobay ayaa ku eedeysay dowladda Shiinaha inay ku kacday xadgudubyo halis ah oo ka dhan ah xuquuqda aadamaha. Arrintan ayaa lagu shaaciyey warbixin la sugayey oo ku saabsanayd tacadiyada lagu eedeynayo gobolka Xinjiang ee ka dhanka ah muslimiinta laga tirada badan yahay ee Uyghurska. Shiinaha ayaa ku buuriyey qaramada midoobay inaanay shaacin warbixintan oo ay ku tilmaantay mid meel ka dhac ku ah qaranimadooda. Shiinaha ayaa Khamiistii maanta dhaleeceeyey xafiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay isagoo ku eedeeyey inuu gacansar la leeyahay Maraykanka iyo Reer Galbeedka. warbixintan ayaa lagu qiimeeyay xadgudubyada loo geystay muslimiinta uigariska iyo qowmiyadaha kale ee laga tirada badan yahay, taasoo shiinuhu u beeniyey. laakiin baarayaashu waxay sheegeen inay heleen cadeymo lagu kalsoonaan karo oo jirdil ah oo laga yaabo inay noqoto dembiyo ka dhan ah bini-aadamnimada. waxaanay ku eedeeyeen dowladda shiinaha inay adeegsato sharciyo dhinaca amniga qaranka ah oo gaar ah si ay u caburiso xuquuqda dadka laga tirada badan yahay. ciidamada Israa'iil ayaa maanta xoog ku galay xerada Balaata ee bariga Nablus iyo xaafado ka tirsan magaalada kale ee Albira ee Daanta Galbeed, waxaana halkaasi ka dhacay iska horimaadyo rabshado wata oo ay la galeen Falastiiniinta. sida ay sheegtay warbaahinta Falastiin, ciidamada gaarka ah ee Israa'iil ayaa dilay Samir Khalid oo ka mid ahaa dadka deegaanka xerada Alcayn, kaasoo dhaawac uu soo gaaray qoorta xilli uu saarnaa gaarigiisa oo ku sugnaa meel u dhow xerada. wiil kale oo dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Yazan Afana, kana soo jeeda xerada qaxootiga ee Qalandiya, ayaa waxaa toogtay ciidamada Israa'iil intay socdeen iska horimaadyada. ciidamada Israa'iiliinta ayaa sidoo kale xabsiga u taxaabay Jaasir Abu Xamaada, kaas oo markii dambe la sii daayay kadib markii dhalinyaro gadoodsan ay xoog ku galeen xerada Balaata. shabakada Makaan ee Israa'iil ayaa xaqiijisay in howlgalkan ay ciidamadu ka fuliyeen Daanta Galbeed ay kusoo qabteen tiro Falastiiniyiin ah, waxaana inta uu socday howlgalkaasi lagu dilay laba dhalinyaro oo Falastiiniyiin ah, mana jiro wax khasaara oo soo gaaray askarta Israa'iil. ciidamada Itoobiya iyo kuwa Eritreya ayaa weerar ku qaaday gobolka Tigreega ee waqooyiga Itoobiya, waxaanay bartilmaameedsadeen jabhadda Tigreega sida uu sheegay afhayeen u hadlay jabhadda Tigreega ee TPLF, inkastoo wakaaladda wararka Reuters aanay u suurtagelin in si madax bannaan ay u xaqiijiso. afhayeenka dowladda Itoobiya ayaa ka gaabsaday inuu arrintaasi ka hadlo. dowladda Itoobiya ayaa arbacadii bayaanay soo saartay ku eedeysay jabhadda Tigreega in weeraro dhowr jiha ah ay ku qaadeen ciidamada dowladda. labada dhinac ayaa midba midka kale ku eedeynaya in uu jabiyey xabad joojintii. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa ku buuriyey xukuumadda Itoobiya iyo jabhadda TPLF galinkii dambe arbacadii shalay inay si degdeg ah u joojiyaan howlgallada militari ayna ka shaqeeyaan sidii loo soo afjari lahaa colaadda. Eritreya ayaa ciidamo u dirtay gobolka Tigray si ay u taageeraan militariga Itoobiya kadib markii uu dagaalku halkaasi ka qarxay bishii Noofambar ee sanadkii 2022. halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda oo taageero ka helaya maleeshiyada deegaanka iyo kooxda Al-Shabaab oo ilaa horaantii bishii May ee sanadkan ka socday qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan ayaa gobolka ay waxay u horseedeen in dowladda federaalka ay ilgaar ku eegto xaaladda bini-aadanimada iyo tan nabadgelyo. wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqan ayaa warbixin arrintan ku saabsan inooga soo diray magaalada Brisbane.
madaxda sare dalka sida ra-iisul wasaare Xamse wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidamada xoogga ayaa gobolka Hiiraan u yimid sidii ay taageero iyo garab istaag ugu muujin lahaayeen ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ee la dagaalamay kooxda Al-Shabaab. xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka oo qayb ka ahaa howlgalka ka socda gobolka ayaa waxay ka shaqeeyeen in mas-uuliyiinta dowladda dhexe ay muhiimad gaar ah siiyaan xaaladda amni iyo tan bini-aadamnimo ee ka jirta gobolka Hiiraan. xildhibaan Maxamed Cabdiqaadir Maxamed oo goobta dagaalka tegay ayaa markii uu Muqdisho dib ugu laabtay waxa uu hadal ku saabsan xaaladda gobolka Hiiraan ka jeediyay fadhiga baarlamaanka. xildhibaan Maxamed Cabdiqaadir ayaa waxa uu V O A uga waramay xaaladda gobolka sida ay ahayd ka hor intii aanu howlgalku bilaaban.
bilowgii dagaalkaas waxa uu ka bilowday waxay ahayd xuduudda dowlad deegaanka deriska ana Itoobiya ee Soomaaliyeed iyo gobolka Hiiraan meesha ay jaarka ay ka yihiin ayuu dagaalkaas bilowga hore uu ka bilowday. haddana dagaalku wuxuu marahaya koonfurta fog ee Hiiraan inuu usii dhow yahay degmada Buluurta oo xagga kasii marahaya. dagaalkaas bilowgiisa hore wuxuu ku bilowday cadaadiskaas faraha badan dadka la saaray kadib iyo dhibaatooyinka isxiixiga ee Shabaab u geysanayeen dadka deegaanka. kadibna dadku waxay talaysteen ay go'aansadeen inay iska dhiciyaan cadowgaas intii dowladii kasoo gaarayso. dagaalka sidaas ayuu ku bilowday. moraalka dadka marka hore wuxuu ahaa inay iska dhacshaan cadowga, ilaa haddana wuu taagan yahay. tan ah dowladda miidi soo gurmatay, dowladdu way soo gurmatay oo dowladda ciidamada kala gegdisan oo noocyada kala gegdisan oo dowladda leedahay ayaa dagaal ka qayb galay. ilaa haddana ma taqaana dagaalku waa weli wuu socdaa fiiskiisa koowaad, waa natiijo fiican ayaa laga soo gaaray. waxaa rajaynaynaa qorshaha labaad in loo gudbo oo deegaanada guud ahaan laga saaro, sidaas ayaa marka la rajaynayaa.
taliyaha ciidamada xoogga sareeya guuto odawaa yuusuf raage oo isna booqday deegaanka teedaan oo ah saldhigga maleeshiyaadka loo yaqaano macawisley ayaa ka mahadceliyey sida ay u garab istaageen ciidamada dowladda soomaaliya.
waxaan idinkaga mahadcelinayaa iyadoo daruufo kala duwan runtii ay deegaanka ka jiraan oo biyola-aanta ugu horeyso inaanay hakad idingelin oo aad go'aansataan hooyooyinka soomaaliyeed, aabayaasha soomaaliyeed, gabdhaha iyo wiilasha soomaaliyeed ee deegaanadan ku sugan ee naftooda iyo maalkooda ay banaysteen nimanka argagixisada ahu inaad garataan in aanay fahmayn hadal aan xabadda qoriga ku jirta aan ahayn. dowladda soomaaliyeed iyo madaxda qaranka soomaaliyeed dabcan qorshe ayaa uga yaala iyo gobolkaba stateka madaxda stateka waxaan rajaynaynaa idinka ilaahay sida ugu dhaqsiyaha badan in la dabooli doono arrinta iyada. waxaana horyaal waxay yihiin laba arrimood deegaanadii aan ka saarnay inaysan dib ugu soo laaban waa marka ugu horeysa. weli waxay dul saaran yihiin hooyo soomaaliyeed iyo aabo soomaaliyeed, wiil soomaaliyeed iyo gabar soomaaliyeed oo shalay waxa ay deegaanadan ka samaynayeen ay hadda ka samaynayaan. kuwa weli dhuumaalaysan oo laga yaabo inay meelaha ku dhunsan yihiin oo jahay ka baxan ay laayihiinna waxaa la rabaa inaan laga daalina la raadiyo.
taliye odowaa ayaa u ballanqaaday maleeshiyaadka deegaanka inay heli doonaan xuquuq la mid ah tan ciidamada dowladda sida saanad ciidan iyo adeeg caafimaad qofkii rabaana ciidanka qaranka loo qori doono.
ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wuxuu diyaar u yahay sida adunku aad u garab istaagteen u asigana idin garab istaago. wuxuu diyaar u yahay wax walba ee gacantiisa ku jira inuu idinla garab istaago. waxaan idinka ballan qaadaynaa hadday noqo laheeda saanida aad ku diriri laheedeen oo risaasta ugu horeyso iyo hadday noqo laheeday caafimaadkiinna qofka wax gaaraan askariga ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed meesha uu maro inaad martaan. wixii hadda wax gaareenna waa ogtihiin, ciidamadu mas-uuliyaddaas way qaateen. hadda wixii ka dambeeya wixii wax naga gaaraanna waa qaadanayna, sababtoo ah waa waajib muqadis oo na saara. keliya ma ahan inaad dagaalamaysaan inay ku tahay dad muwaadiniina soomaaliyeed, mas-uuliyadda dadka aanu qaadnana kow ka ahaati. sidaas awgeed marka taas ilaahay idankiis maha ka doonto. dabcan waxaad ka mid noqon doontaan fursaduhuna saamixi doonan ilaahay idankiis ciidamada qaranka qof walba meesha ay rabto. qofka kale rabta inay gurigeeda joogto oo meelaheeda joogtana meelaheeda joogi doontaa ilaahay idankiis, ayadoo xura oo aan cidna ka baqin oo xitaa qoriga aan sidan oon u baahnaynba.
haddaba dowladda federaalka dadka deegaanka ma ka taageeraysaa dhinaca kaabayaasha nolosha, mise taageeradeeda waa dhanka dagaalka oo keli ah? waxaa ka jawaabaya xildhibaan maxamed cabduqaadir maxamed oo ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya.
taa dowladda diyaaray u tahay inay dadka taageerto oo waxaad og tahay ra-iisul-wasaarihii dalka inuu tagay magaalada beledweyne, wasiirka difaaca inuu tagay, taliyaasha ciidamada guud ahaaneedna inay meesha tageen, deegaanada la xoreeyay lugtooda saareen, ceelashii la dhibaatay inay dowladdu hadda dadkii garab taaganta in ceelasha mar labaad dib loo dhiso. dowladdu diyaaray u tahay dadkaas inay kaalmiso. dowladdu waxay kaloo diyaar u tahay deegaan walbo dadkiis is abaabula inay garab siisana diyaaray u tahay, maxaa yeele waxay dadku hadda ogaadeen cadowga manaxaha ah in lala dagaalamahana luqad kale uu kasaya inaysan jiraan, ma luqad kale uu fahmaya inaysan jirin. dadkuna energiga ugu badan hadda dagaalka waxa geliya iyaka waa guusha ugu weyna waxa keena waa dadka. marka haa, dadku way u leeyihiin awood ay dagaal ku sii wadi karaan.
dhinaca kale, sida ay v o a u sheegeen ila deegaanka ku sugan, kooxda al-shabaab ayaa shalay gelinkii hore la wareegtay deegaanka ceelcadde oo qiyaastii 60 kilomitir dhinaca galbeed uga beegan magaalada beledweyne. deegaanka ayaa waxa uu ku yaalaa wadda muhiim ah oo isku xirta gobollada Bakool iyo Hiiraan. xuseen xasan dhaqane, v o a, beledweyne.
ciidamada Itoobiya iyo kuwa Eritreya ayaa maanta Khamiis ah weerar ku qaaday gobolka Tigreega ee waqooyiga Itoobiya, waxayna bartilmaameedsadeen ciidamada jabhadda TPLF sida uu sheegay afhayeen u hadlay jabhadda TPLF. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya Ibraahim Xasan Daanduray.
Getsha Rera oo ah afhayeenka ciidamada Tigreega ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay in labada ciidan ay subaxnimadii hore ee saaka weerar ballaaran oo 4 jihaa ay ku qaadeen deegaanka Adeyabo ee waqooyiga galbeed ee Tigray. afhayeenka dowladda Ethiopia Legesse Tulu, afhayeenka militariga Colonel Getnet Adane, iyo afhayeenka ra-iisul wasaaraha Bilane Suyum iyo wasiirka warfaafinta ee Eritrea Yemane Gabriel Meskel ayaan si degdega uga jawaabin codsiyada ku saabsan inay ka jawaabaan eedeymahan. dowladda Ethiopia ayaa arbacadii bayaan ay soo saartay ku eedeysay ciidamada Tigreega inay weerar dhowr jeer ay ku qaadeen ciidamada dowladda. labada dhinac ayaa midba midka kale waxa uu ku eedeynayaa inuu jebiyey xabad joojintii. Colaadda ka taagan Ethiopia ayaa ka dhigtay waddanka labaad ee ugu dadka badan Afrika mid aan xasilooneyn. Ethiopia waa waddanka ugu miisaanka culus ee diblomaasiyadeed ee martigeliya midowga Afrika. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareyka Antony Blinken ayaa waxa uu ku booriyey xukuumadda Ethiopia iyo kooxda TPLF gelinkii dambe ee arbacadii shalay in si degdeg ah u joojiyaan howlgallada milatari ayna ka shaqeeyaan sidii loo soo afjari lahaa colaadda. Eritrea ayaa ciidamo u dirtay Tigray si ay u taageeraan ciidamada Ethiopia kadib markii uu dagaalku qarxaday bishii Noombar ee sanadkii 2020. Inkasta oo labada waddan ay si cad u beeniyeen joogitaankooda muddo ku dhow 5 bilood iyada oo ay kor u kaceen eedeymaha kufsi wadaraadka, dilalkii xad-dhaafka ah ee loo geysanayo dadka rayidka ah iyo bililiqo, dadaallo isdaba joog ah oo ay sameeyeen ururka midowga Afrika, qaramada midoobay iyo dalalka danaya arrimaha Ethiopia iyo gobolka ee la doonayay in lagu joojiyo colaadda Ethiopia ayaa guuldareystay. Dhinacyada iska soo horjeeda ayaa si joogta isugu eedeeya geysashada dembiyo ka dhana xuquuqda aadanaha, waxaana colaadda Ethiopia sii hurinaya adeegsiga hub shisheeye iyo duuradaha droneska ee aan duuliyaha wadin oo loo adeegsanayo duqeymaha bartilmaameedyo militari iyo kuwa rayada.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. markana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa nala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya ayaa shalay Muqdisho ka dah furtay shir wada tashi ah kaasoo ku saabsan kaalinta odayaasha dhaqanka ee ka qaybgalka dib u xoreynta dalka iyo amniga caasimadda. Shirka ayaa waxaa ka qayb galay odayaasha dhaqanka beelaha Soomaaliyeed. Haddaba odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed kaalin ma ku yeelan karaan howlaha amni ee dalka ka soconaya? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Nabadoon Maxamuud Xasan Cali iyo Dr. Xuseen Cismaan Maxamuud. Hadalka waxaa ku horeynaya Nabadoon Maxamuud Xasan Cali.
Waaye bismillaahi raxmaani raxiim. Walaalle, horta v o a Xasan Dhaqan waa mahadsan tahay. Walaalle, arrimaha aad weydiiday oo ku tacaluqa wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya ay daah furtay oo ku tacaluqa dib u xoreynta dalka iyo maaragtay odayaashu ma ka qayb qaadan karaan mise kama qayb qaadan karaan, walaal marka su-aasha haddaan kaaga jawaabo, way ka qayb qaadan karaan insha allahu kariin haddii Ilaahay idmo, cod iyo calaf intaba way uga qayb qaadan karaan insha allahu, inay bulshada baraarujiyaan iyo inay calaf dhiibaan iyo inay xooggooda iyo aqligooda intaba iskugu geeyaan ay uga qayb qaadan karaan insha allahu kariin haddii Ilaahay idmo.
Waa mahadsan tahay Nabadoon Maxamuud. Haye Dr. Xuseen Cismaan.
Xuseen Xasan Dhaqane iyo Nabadoon Maxamuud, aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin barnaamijka dooda ah. Haddii aan ku bilaabo aniga fikirkayga ka xuseen ahaan, waxaan qabaa muxuu ahaa maxaa la yiraahdaa dalku inay mas-uul ka tahay dowladda amni haddii uu yahay dalka, sidoo kale ay mas-uul ka tahay amniga caasimada dib u xoreyntiisa, labadaba waxaa mas-uul ka ah dowladda. Odayaasha dhaqanka anigu ma aaminsana door kaga furan oo ay kaga qaybgali karaan maxaa la yiraahdaa amnigii dalka. Amnigii ayagayba tahay odayaasha dhaqanka amnigooda la sugo, la ilaaliyo. Muxuu ahaa maxaa la yiraahdaa ayagii la sugo amnigoodii ma ahan maxaa la yiraahdaa muxuu ahaa marka aniga taasaan qabaa fikirkayga wuxuu yahay Xuseen, oo aan qabo amniga inaysan ka qayb qaadan karin ayaan qabaa aniga.
Mahadsanid Dr. Xuseen. Nabadoon Maxamuud, sidaa maqlaysid Dr. Xuseen waxa uu leeyahay nabadoonada ayaga ayay tahay in amnigooda la ilaaliyo ee ma ahan in howlo amni faraha loo geliyo. Haye jawaabtaada.
Walaale, horta waa mahadsan tahay walaalkay Xuseen, warkiisa waan garanayay waana fahmay, sax waaye. Horta marka hore mas-uuliyaddu waxay saaran tahay dowladda waaye, oo hadday odayaal tahay iyo hadday bulshada rayidka qayb kasta ay tahayba mas-uuladu dawladda ay saaran tahay inay amniga ilaalido mas-uuladu ka saaran tahay u dhaaratay laakiin waxaa la yiri gacna wada jira wax ku gooyaan masaarta koowaad oo wax lagu gooyo oo waad ogtahay oo geedka markii la goynaa laan kamida geedka ayaa laga soo gooyaa asaa lagu daabaa odayaashu waa sidaas oo kale inay baraarujiyaan wacyigeliyaan deegaamadii ay ku nool yihiin hadday tahay magaalo madaxda iyo hadday tahay gobollada iyo hadday tahay tuulooyinka iyo hadday tahay degmooyinka intaba inay ka abaabulaan ay yihaahdaan sidaan iyo sidaan quman ay uga qayb qaataan sidaas ayaa hadda la sinan naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda iyo bulshada ay wakiilka ka yihiin sababto taha dee waad ogtihiin oo dowlad kastoo la dhisaa saldhig waxaa u noqda odayaasha u noqda sidaas ayayna odayaashu inay uga qayb qaataan ay meesha ay ugu jirta ay ugu haboon tahay oo aysan gacnaha uga laaban sidaasaan leeyahay sidaasaana kusoo dhawaanaya walaale insha allahu kariim hadii ilaahay idin
waa mahadsan tahay nabadoon maxamuud haye doctor xuseen
haddii muxuu ahaa maxaa la yidhaahdaa aan usii gudagalo doodeyda waxaan aaminsanahay nabadoone waxaa tiray muxuu ahaa odayaashay ha ka qayb galaan oo ha la wada galo ha la wada aado aniga waxaan aaminsanahay oday dhaqameedku inuusan geli karin barnaamijkaas sababtoo ah odaygii haddii muxuu ahaa maxaa la yidhaahdaa uu kasoo qayb galo barnaamijka amniga ma haysto isagoo staff ilaaliyo waardiyeeyo ma haysto nafsadiisa dayacan waxaa laga yaabaa odaygii dhaqameedku inuu usoo hoydo gurigiisii oo ka fog meelaha amniga dowladda ay ku sugan tahay ka fog inay usoo hoydo odagii dan markii uu kasoo baxo odagii fadhiisan doono meel muxuu ahaa maxaa la yidhaahdaa dayacan markii la dili doono isaga wuu u dhiman doonaa arrinkaas uu muxuu ahaa maxaa la yidhaha kasoo qayb galay waxaan aniga aaminsanahay odayaasha in aan la dayacin dowladdu iyadu amniga dusha ee iska saarato iyada micnaha maadaama iyadii loo doortay wasaaradda amnigii iyada ay tahay tan waajibka uu ka saaran yahay xilka uu ka saaran yahay inay gudato iyada la rabaa iyadaa leh military iyadaa leh boolis iyada inay qabsato hoosheeda ma ahna marka in dadka la wada baabi'iyo la wada geliyo muxuu ahaa dagaalkii dadka oday dhaqameedyadii la geliyo ciidankii la geliyo dagaalkii la wada gala maaha waxaan aaminsanahay oday dhaqameedyadii aniga in la ilaaliyo muxuu ahaa nafsadooda aysan ka qayb gelin howlahaas halista ah
waa mahadsan tahay nabadoon maxamuud adiga dhankaada ugu dambeyn
walaalle horta xuseen waa mahadsan tahay warka aada sheegta meesha uu ku jiri karaa laakiin hadda waxaa garan kartaa maayadaydii aheed gacna wada jiray wax ku gooyaan ayaa meesha taalla inaan odagu istaaf wadan oo waardiye u baahan yahay wax jira waaye laakiin wax kastay tahayba haddee ratiga iyo ninka wada xariga u dhexeeya odagu waa kii bulshada iyo dowladda u dhexeeyey door ayuu ku leeyahay inuu arrimaha dib xoreynta ka qayb qaadashadeeda ma ahan inuu qoriga qaato keliya ma ahan inuu isagu staff wato keliya waa sax in la waardiyeeyo haddee dowladdu mas-uuliyadda dhanba way saaran tahay laakiin waxa looga qayb qaadanaya nuuc walbay tahay afkay noqotaa adinkay noqotaa nacfigay noqotaa hirigelintay noqotaa dhiirigelintay noqotaa intaba haddee odagu uga qayb qaadan karaa insha allahu kariim waxaanan isleeyahay haddii intaasu oo meel kastao gobol kasta iyo degmo kasta iyo tuulo kasta iyo qaryad kastaoo la jooga looga qayb qaatana waxaan isleeyahay wax dhanaba iska baaba'a oo waxay noqonayaan inaan arrimahaasoo dhano ay iska baaba'aan ee isku fakar kasoo baxo marka dambe nin kasta oo fakarkaas diidanna waxaa laga yaaba oday ayuu kasoo ag yimid aabihii dhalay marka uu yiraahdo war sidaan iyo sidaan kuma qumana ruuxadeeda waxaa laga yaaba inuu marka dambe tubta toosan inuu soo qaado insha allahu kariim anu marka waxaan isleeyahay odagu hadduu u dhiirado oo dhinac kastaba u qaado inuu qoriga qaato keliya ma ahan laakiin qeybo kasta oo aan isleeyahay wax kasta oo uga qayb qaadan kara hadduu uga qayb qaato inay wax dhan ulya diirkeed noqonayaan oo isku hagaagayaan walaala sidaasaan anigu kolley fakeri ahaankida sidaan ka qaba waa sidaas ayaanan rabaa inaan ummadda u wada sheego insha allahu kariim arrintaasuna way isku hagaagaya haddii odagu diyaar u wada yahaan isleeyahay insha allahu dowladduna hadde kaalinteeda iyadaa mar kastaba mas-uuladdu saaran tahay waa dowladdii dalka soomaaliya oo dhan iyadoo adee u dhaaratay loo doortay oo u leh oo hadday state yaa tahay iyo hadday federaal tahay intaba hadde iyadaa loo u dhaaratay oo hay-ado kala duwan u leh laakiin odaguna meel kastoo joogaba qeybtiisa inuu ka qaataa diyaar uu yahaan isleeyahay mana diidi doono insha allahu kariim wayna ku haboon tahan isleeyahay insha allah
dood waa soo gabagabeynaynaa doctor xuseen adiga ayaan kelimadda ugu dambeeya ku siinayaa waxaad tiri odayaasha dhinaca amniga kama qayb qaadan karaan maxay tahay kaalinta ay ka qayb qaadan karaan iyo waxa u furan oo awood ay u leeyihiin inay sameeyaan
anigu fikirkeygu wuxuu yahay horta magaca nabadoon waa nabad raadiye markii aan fiirino nabadoon waa nabad raadiye ma qabo nabadoonnada ama in muxuu ahaa maxaa la yidhahdaa la geliyo colka waxaan qabaa waxaan dhihilaa anigu bal waxaan dhihilaa nabadoonnada in ay fiiriyaan magacooda nabadoonka ah oo ay bal dhahaan mar colka balma lagu dayo nabad la fiiriyo dhankaas ay fiiriyaan waxa dhimanaya waa wiil soomaaliyeed inaanan fiirin wax kale muxuu ahaa maxaa layidhaahdaa oo aan fiirino bal sidee loogu dayi lahaa nabad muxuu ahaa lagu soo dabaalo bal la raadiyo nabadda iyaguna odayaasha dhankooda nabadda wax ka raadiyaan ka qayb qaataan dhanka colaadda bal inaan fiirino bis maahan la fiiriyo sidee looga qayb qaataan nabaddii looga dhex dhalin lahaa labada dhinac in la raadiyo bal la isku dayo iyagu isku dayaan
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay nabadoon maxamuud xasan cali iyo dhaktar xuseen cismaan maxamuud inta doodan mid lamid ah dib hawada kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatanna dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waxaa inala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartan dhegeysanaysaay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdana. waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london. aynu ku bilowna cabdixakiin oo wargeyska ka soo baxa dalka britain ee the guardian ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa dowladda ruushka oo gaastii mari jirtay nort stream one ka joojisay yurub iyaga oo sheegay in dayactir lagu sameynayo. tan ayaa waxa ay keentay sida wargeysku daabacay warwar weyn oo laga qabo sidii yurub u heli lahayd gaas ku filan xilliga qaboobaha ee fooda inagu soo haya.
sida wargeysku daabacayay joojinta gaastan oo mari jirtay dhuumo ku yaala badda baltica ayaa socon doontaa muddo licaanamaada sida ay sheegtay shirkadda gaasta ruushka ee gasprom. ruushka ayaa sheegay inay wargeliyeen dowladda jarmalka laakiin baarliin ayaa dhinaceeda arrintaasi beenisay iyadoo sheegtay in aanay wax wariya wacaala ka haynin arrintaasi waxaanay jarmalku ku ogaadeen baraha bulshadu ay ku kulanto.
cabdixakiin oo bilihii ugu dambeeyey gaasta mari jirtay dhuumahaasi waxa uu ruushku hoos u dhigay ilaa 400% bishii julaay ee sanadkan dhammaanba gaasta in muddo ah ayay joojisay iyada oo markaasna sheegtay in la dayactirayo qalabka warshadaha gaasta sifeeya. 10 caanamaal kadib oo dib loo furayna waxa ay ahayd 200%. moscow ayaa jarmalka ku eedeysay in aanay u soo dhoofin qalab loogu baahnaa dayactirka lagu sameyn lahaa dhuumahaasi.
cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka britain ee the independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa sheegay isagoo ku sugan magaalada algeris in loo baahan yahay in faransiiska iyo algeria ay ka gudbaan taariikhdii adkayd ee soo dhex martay oo ay u jeestaan mustaqbalka. macron ayaa kadib markii uu la kulmay madaxweynaha algeria cabdulmajid tabon sheegay in taariikhda u dhexaysa faransiiska iyo algeria ay ahayd mid kakan xanuun badan mararka qaarna ka xayirtay inay ka wada shaqeeyaan mustaqbalkooda. madaxweyne cabdulmajid ayaa kaga jawaabay in booqashada macron ay keentay natiijooyin dhiirigelin leh waxaana uu sheegay in uu rajaynayo in ay ka dhashaan aragtiyo cusub iyo weliba iskaashi.
labada madaxweyne ayaa waxa ay ka wada hadleen sida wargeysku daabacay sidii xasilooni looga dhalin lahaa liibiya iyo gobolka saaxil iyo galbeedka saxaraha ee muranku ka taagan yahay. cabdixakiin oo gumaysigii faransiiska ee algeria iyo dagaalkii qadhaadhaa ee gobonimo doonka ee dalkaasi oo dhammaaday sanadkii 1962 ayaa sii xumeeyey xidhiirka labada waddan. wadamada yurub waxa ay iminka doonayaan in gaasta algeria oo afrika iminka ugu badan ay soo marsadaan dhuumo keeni doona dalalka spain iyo talyaaniga.
madaxweyne macron ayaa marar horo badan isku dayay inuu hagaajiyo xiriirka baris iyo algeris sanadkii 2017 wax yar ka hore doorashadiisi ayaa waxa uu ku tilmaamay waxyaabihii ay faransiisku ka sameeyeen algeria dembiyo bini aadamnimada ka dhana 100,000 ayaa ku dhintay dagaalkii intii u dhexaysay 1940-2016. hadalkaasi ayaana sumcad uga soo jiiday algeria dhexdeeda laakiin faransiiska ayaa xiisad siyaasadeed ay kaga kacday.
intaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen cabdixakiin maxamuud shirwac oo jooga washington
iyo aniga oo cabdixaafid cawir ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
markana dhegeystayaal aynu ku wadanasano codka fanaanka maxamed salaban. heeskaasi uu nagu luqeynaya fanaanka maxamed suleymaan tubeec ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.